Hola, buenos días.
Bueno, contenos qué importancia se le ha dado deporte en la Universidad de Santiago en este curso o en este mandato.
Bueno, pues yo creo que pues una importancia alta, sobre todo porque en este año pues o equipo de gobierno liderado por el reitor pues decidió que a área de deporte pues tuviera, digamos, una delegación específica, por eso creó, igual que otras áreas, como caso de igualdades, pues a figura do delegado do reitor. Y bueno, por lo que estamos trabajando estes meses, e eu tamén estou vivindo en primeira persoa, pois sí que vai haber unha aposta moi importante pola práctica da actividade física e o deporte, non? Tanto o deporte estructurado como a propia realización de actividade física por toda a comunidade universitaria. Esperamos que realmente teña un impacto grande e que a xente pois que practique a actividade física e o deporte, non?
Uh-huh. Vemos que hai configuración de equipos masculinos, femeninos, pero tamén mixtos. Isto xa leva un tempo, non, rodando, isto digamos dos torneos ou das ligas mixtas.
Sí, xa antes da pandemia, pois xa había, pois neste caso das ligas e incluso as actividades dirixidas, todas as que se desenvolven na OSC, uh-huh. Lógicamente, pois a participación é de todos os xéneros, non? E no caso das ligas, pois xa antes da pandemia, houve un parón coa pandemia, lógicamente, e agora pois están retomando, un pouco partindo das ligas que xa había, uh-huh. Previo a discusión que vamos a ter, agora unha vez xa se están conformando os equipos e podamos ter unha xuntanza inicial de curso cando a inscripción finalice a final deste mes, pois para un pouco discutir con eles como van esas ligas, eses regulamentos, esas actividades, os horarios, que tamén é outra cuestión que temos que estudiar pola compatibilidade horaria, non? Porque hai titulacións que teñen horario de mañán, de tarde, bueno, pois temos que discutir todo eso cos equipos e cos persoas que se inscriban para intentar favorecer, co objetivo final aquí é que favorecer a participación e que a xente teña facilidades para poder desenvolver esas actividades.
Uh-huh. Chamou a atención dentro do regulamento desas ligas mixtas, por exemplo, fixándonos no voleibol, que se poña pues, dentro desa normativa que os goles, por exemplo, das mulleres conten dobre. Non sei por que se tomou esta decisión.
Sí, no, aquí, insisto, o objetivo é a participación e a veces para que haxe participación pues, tens que facer pues, un regulamento, unhas normativas, unhas formas de uso adaptadas aos intereses e necesidades. Moitas das necesidades que nos temos están preparadas por horarios, polo tipo de actividade, pola duración e, por suposto, polo contido das actividades axustadas aos intereses e necesidades. Falamos coa xente, pasamos cuestionarios, discutimos tamén en cada centro, en cada facultade, centros de investigación, ademais, coas persoas que poden ter interés en participar, para intentar axustar un regulamento aos seus intereses, ás súas necesidades, sobre todo, favorecer a participación. Non podemos confundir as ligas universitarias que teñen como finalidade esa participación co regulamentos estrictos de algunhas ligas oficiais, uh-huh. Amparadas por unha federación deportiva. Aquí, cada ano, como dicía antes, o objetivo é que agora, cando teñamos conformados os equipos, podamos falar con eles, revisar eses regulamentos e, por suposto, discutir se temos que facer algúns ajustes. O tema dos goles dobre, que foi, ademais, unha petición expresa, no feito, levo poucos meses, pero sí que fixen un pouco o análisis, estuvamos revisando todos os regulamentos, ver o porqué son estes regulamentos ou outros, uh-huh. Pois foi froito do consenso e tamén favorecer que había limitacións, é dicir, só no caso de balonmán, hai balonmán mixto, porque non hai un número de persoas hasta ahora, un gran número, como para poder conformar ligas masculinas, femeninas ou mixto, neste caso é mixto, no seu día, a petición tamén das participantes era incentivar que as mulleres puderan inscribirse neste tipo de competicións e tamén, por suposto, como debe ser, que dentro do propio xogo pues, tuveran unha maior relevancia para chamar a atención.
Que temos, é dicir, que participase máis activamente no xogo, non só durante a inscripción,
claro,
que sean
claro, efectivamente,
xogadoras activas.
Claro, elas mismas decían, claro, que despois no xogo, pois a veces pois non contan con nós, e dicir, non, nos temos que favorecer que, ademais de inscribirse, participen. Ahora, uh-huh. Pois posiblemente isto este pois, máis normalizado, se temos un número xa de mulleres, as propias mulleres, nese inicio de liga na que teñamos as reunións e discutamos con elas, consideran que se non é necesario esta medida se pode cambiar, faltaría máis. Non, uh-huh. Non, insisto, a finalidade é a participación, que a xente este cómoda, que a xente este a gusto, que disfrute do xogo. Igual que en educación física, nas ligas escolares, se fan axustes no regulamento porque o objetivo é a participación, que non haxa unha diferencia pois, por nivel de deportivo, senón que aquilo que buscamos é que a xente se inscriba, se adapte aos regulamentos, aos seus intereses, e depois que poidamos conseguir eso, que o 100% da comunidade universitaria atope o seu sitio en calquera das actividades que proponemos. É un dato destacado que creo que é importante, é que en práctica, na práctica totalidade da oferta deportiva da USC hai mulleres. Con lo cual, ajá, sí que parece que a oferta que se fai
é atractiva.
Sí que, é atractiva para as mulleres e queremos seguir nesta liña para homens e mulleres. Ciertas 89 actividades que se ofertaron o ano pasado, pues en 88 delas participaban mulleres e son mayoritarias as mulleres, non? Con lo cual, precisamente o que se busca é en condicións de igualdade, por suposto. E de feito, xa estamos traballando a delegada do reitor para a igualdade máis eu en intentar seguir insistindo en unha oferta que realmente pues, que favoreza a participación de todos e de todas, non? E despois incluso, e eu creo que é unha parte importante, a mixta, non ten por que haber actividades para homens, para mulleres, para xéneros diferentes, non? Sino que o que temos que fomentar é pues, que haxa un pouco de todo para que todo o mundo atope o seu lugar, non? E por suposto, a UST está aberta a facer calquer tipo de modificación, axustes e todo froito do consenso que para eso estamos. Isto ten que ser unha oferta consensuada e adaptada aos intereses e motivacións da comunidade universitaria.
Pois quedamos con iso. Javier Rico, de verdade, graciñas por facernos hoxe un oco, unha aperta.
Igualmente, moitas grazas a vos.